Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri, tiri, tiara, tiara,
Gauez?
Kaixo, gu laugarrena mailako ikasleak gara. Eta gaur gure azkeneko irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gaur, Oian, Jun, Itxaso, Ian, June eta ni, Aritz, etorri gara irratira. Aitorri Kastola eta Egiatar auzoti guztion irratira. Orain, Junek sumario esango dizue.
Kantu bat ala liburu bat, susurla bat edo aur baten oiua.
Asteko, Oianek eguraldiaren berri emango dizue. Ondoren, liburuaren txokoa Oian eta nire eskutik. Gelan berriren bat edo beste prestatu ditugu eta Junek, Itxasok, Nik, Ianek eta Aritzek esango dizkizuegu. Aurrera jarraituz, nik ipuintxo bat kontatuko dizuet. Gelan asmatutako asmakizunak esango dizkizuegu. Ian, Itxaso eta Oianen eskutik. Eta beti bezala txiste batzuk kontatuko ditugu. Oraingo honetan Itxaso, Aritz eta Oianek kontatuko dizkigute. Eta bukatzeko egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Junek. Azken agurra Aritzek esango digu. Aurrera ba.
Irakurritakoan nire historia. Urrunetik entzuten den aspaldiko bat esperantza bat milaka begiso eta zu euritan korrika.
Biharko eguraldia, bihar eguraldi lainotua izango dugu batez ere goiz partean. Eguna aurrera doainenean laino gutxiago izango dugu. Temperatura 13 eta 17 graduen artean ibiliko da gure termometroa. Haizea ez da oso zakar ibiliko eta goiztean egotik joko du, baina arratsaldean iparraldetik joko du. Beraz, nahiko aldakorra izango da. Itxasoaren egoera. Itxasoa nahiko bare egongo da. Metro bateko olatuekin. Orain liburuaren txokoa, aurrera June.
Eskura katu hau orde dezala eguzkiak hartzen dituen hortzi mugak berriro bat izateko gauze bat dator sekretu bat daukazu berriro indar bat dator gure bila dator.
Orain bi laburpen tentagarria aurkeztuko dizkizuegu. Hau da lehenengo laburpen tentagarria. Nostrasagusen esku izkribu misteriotsua. Nostrasagusek iragarri zuen dena baita munduaren bukaerako eguna ere. Nik eskuizkribua argitaratu nahi nuen, baina Sagurangoko liburu azoka egiten zen bitartean, zerbait sinestezina gertatu zen. Zer gertatu ote zen?
Zuekin Kika supersorgina eta Dani izurde bat lorategian. Uda da eta bero handia egiten du. Amak igerileku puzgarri bat jarri du lorategian eta Dani bere ala murgildu da uretan bere gomazko atetxoarekin. Kikari ordea bururatu zaio askoz divertigarriagoa litzatekeela benetako izurde batekin bainatzea. Baina nola pentsatzen du lortzea? Biliburu hauek oso gomendagarriak iruditu zaizkigu, beraz badakizue, animatu! Orain gelako berrien garaia heldu da, gure lehenengo kazetaria Itxaso izango da.
Bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena. Ilunpean berreskuratuko dut gero aterako dudan argia. Logela hontan, dago nire aterpea. Logela hontan, entzuten ditut aupadak. Logela hontan.
Danio proiektua. Kaixo, ni Itxaso naiz eta gaur gure proiektuaren berri emango dizuet. Aste santu aurretik gure danioak handitzen joan ziren. Faunariumean jarrita ditugu, landare eta guzti. Laukarakola txiki ere badaude. Oporretako bueltan oso handiak ikusi ditugu, eta arrain helduen forma hartu dute. Igerian oso bizkor dabiltza. Batez ere, janaria botatzen diegunean. Ziztu bizian, goran joaten dira jana bila. Baina, ba aldakizu aste santuko oporretan nola elikatu diren? Ba, janari berezi bat erosi genuen. Janari honek pastilla handi baten itxura du. Eta bertan dagoen janaria pixkanaka disolbatzen da. Eta horrela, gure danioek ez dute goserik pasa. Horrela zaintzen ditugu gure danioak. Orain, aritzen txanda.
Gazteberako saioan prestatu dugun antzerki irakurriaren izenburua da. Antzerki hau opera aurretik prestatu genuen. Baina antzerki hau ez genuen antzokian antzestu. Badakizue zegaetik. Ba antzerki batzuk irakurtzeko direlako. Gure irakasleak gidoia banatu zigun eta behin eta berriro irakurri genuen. Doinu egokia lortu arte. Ondoren, diadema antzeko batzuk egin genituen, seguen eta katuen aurpegiarekin. Janaria ere beharrek genuen eta gelakide batzuk ekarri zuten. Adibidez, bizkotxoa, txokolatea, galletak, antzerkia bukatu ondoren, merendola ederra egin genuen. Noski, oso ondo pasa genuen. Orain, Junen txanda.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidean, puntu bat ibek.
Apirilaren 7an Txigidalekura joan ginen. Lurraldebuseko autobusa hartu genuen, bertara joateko. Laugarren mailako ikasle guztiak joan ginen. Ikastolatik Okendu kaleraino oinez joan ginen. Han, B5 autobusa hartu eta Txigidalekura iritsi ginen. Hamaiketakoa jan genuen eta bi taldetan banatu ginen. Talde bakoitza bere begiralea zuen, gurea Inigo zuen izena. Eta eskultura pila bat erakutsi zizkigun. Eta baita gauza eta bitxikeri asko kontatu ere. Eskultura gehienak belardi zoragarri batean daude, baina batzuk aldiz baserri polit batean. Bisita bukatu ondoren tailer bat egin genuen, eta horrela gu ere eskulture bihurtu ginen. Gero, bazkaldu genuen, parke batean eta jolasean aritu ginen. Parketik, atera eta oinez orona parkera iritsi ginen. Bidetik, porrotxekin aurkitu gurutzatu ginen, eta bozina jo zigun. Parkean, baloiekin aritu ginen, autobusa iritsi arte. Behin Donostian, oinez eskolaraino etorri ginen izerditan. Izan ere, oso eguraldi eguzkitsua izan genuen. Oso ongi pasa genuen, orain, ian entxanda.
Ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri dintzaleratzunak, taukera berria.
Korrika Euskal Herritik egiten den ibilbide bat da, AEK Euskaltegia antolatuta. Ibilbide honetan dena korrika doaz, 10 egunez gelditu gabe. Gau eta egun, eguraldi euritsua edo elurra egiten badu ere, korrika ez da inoiz gelditzen. Korrika txikia umen korrika da. Eta ikastetxe asko parte hartzen dute. Aitor ikastola beti hartzen du parte. Aurten gabetza gaina kalea apaintu ondoren prez gauden korrika egiteko. Kaletik gora abiatu ginen eta ondoren Carmen Goama kaletik barrena Plaza Handira iritsi ginen. Han, Konkorreneako ikasle txikitoak zeuden. Lekukoa zegoen mezua irakurri amaiketako txiki bat egin eta dantza pila bat egin genuen. Ondoren ikastolara bueltatu ginen. Bi urte barru berri ospatuko dugu korrika. Bitartean tipitapa euskararen alde. Oso ondo oso polita izan zen.
Junek beste berri interesgarri bat esango digu.
Liburutegira bisita. Berriro ere liburutegian izan gera. Beti bezala, aurreko txandan hartu genitun liburuak itzuli eta beste batzuk hartu ditugu mailegoan. Agia esan, oso momentu goxoa izaten da, lasai-lasai irakurtzen egotekoa. Urrengo hilabetea azken txanda izango dugu. Azken hiru hilabetean gaude, oporrak iristear daude. Maiatza eta ekaina gelditzen zaizkigu. Beraz, azken txanpa honetan lana egin eta ondoren gozatzera. Orain, itsasoren txanda.
Azalaren gainean, zerk baldintzatzen du irudia. Zergaitik gaude guztiok maskararen atzean, zein da zure aurpegi onena, zein da zure aurpegi onena.
Kaixo berriro laguno, ni itxasonez eta COVID-19-aren inguruan ditugun azken berriak kontatuko dizkizuet. Denok dakigun bezala, COVID-19-ak gurera etorri zen. Baina denborakoan ala protokoloak aldatzen joan dira. Azkeneko honetan berri onak jaso ditugu. Izan ere, eskolan jadanik ez ditugu musukorik erabili behar.
Eta horren ondorioz gure aurpegiak alaiagoak ikusiko ditugu. Bada jendea beldur handia diola gaitz honi, eta ez dute musukoak kendu nahi. Baina pixkanaka betiko bizitzera bueltatu behar dugu. Eta beldur hori baztertzen joan. Azkenean musukorik gabe. Orain Junek azkeneko berria kontatuko digu.
Ukrainiako laguna. Kaixo, orain berri txiki bat kontatuko dizuet. Ukrainako nire lagun bat gure eskolara etorriko da. Eskolako gelakideak harrera ona egiten saiatuko gara.
Nire gorotzean aukera zuzena okerra denean barruko galderen erantzuna.
Kaixo, hemen nago berriro zuekin ipuntxo bat irakurtzeko. Egia esan ipuin motza baino oso polita da. Ipuin laburra. Asko munduan bezala, baziren bi bele. Batek zuen buztan luze-luze bat, besteak buztan txiki-txiki bat. Buztan txikia zuen ark izango balu buztan luzea, nire historioa izango zen luzea. Baina laburra zuenez, nire historioa ere izango da laburra. Hauxe da, bi beleen ipuina. Ipuin laburra. Ongi, ez aserretu txikito, beste batean izango duzu ipuin luzeagoa.
Korri zurietan egunero, aukera berriak, idatzi nahi nuke nire liburua, historioak lehenengo pertsonan erraztasunak bide erosoak.
Orain asmakizunen txanda, Ian, Itxaso eta Oianen eskutik.
Helburu berriak, norabide berriak, buruan gelditu denbora, daitzali mamuak minutu guztiak, nire izenean gelditu denbora, da piztu argia ongi etorria, bide berrira.
Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Garraio bidea da. Airetik doa eta garestia da. Zer da? Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Horia da. Beroa ematen digu eta borobila da. Zer da?
Gustatu altzaizkizue Ianek esandako asmakizunak? Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Ikasten laguntzen digun gauza bat da eta izki asko ditu. Horri asko ere bai eta Harry Potter bezain interesgarriak dira batzuk. Zer ote da?
Begira lagun artean goaz, korrika eguzkira izpiak besan.
Ba orain beste bat entzungo duzue.
Zer dela eta zer dela, luzea da, batzuk erdeak dira eta arrastaka ibiltzen da, zer da?
Eguraldia Euskal Herrian, euriarekin dantzat.
Gure kutsa prezago zuen erantzuna jasotzeko, badakizue laugarren agelan, animatu!
Zer ura begira lagun artean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera, zer ura.
Txisten txanda Itxaso aritz eta nire eskutik.
Lekua hartu dugu ondartzan, milakako...
Lapurrak pasealari bati aurregin eta pistola batez mehatxatuz esaten dio. Ekarri 1 euro edo bestela tiro egingo dizut. Aizu ba, sentitzen dut, baina milako besterik ez dut.
Zaren olatua. Zerura begira lagun artean go...
Oianek kontatu dizuen bezala, nik beste txiste bat kontatuko dizuet. Txerria erosi duela kontatzen dio gizon batek bere lengusuari, eta txerriak ohe azpian lo egiten duela. Eta kiratxarekin zer, galdetzen dio. A, neri bost axola, hor konpon txerria, oituko du. Eta azken txistea aritzek kontatuko digu.
Aizu jauna, Ikusi alduzu hemendik udaltzainik? Ez, bakar bat ere ez dago hemen. Orduan emadazu soinuan duzun guztia.
Arkatzera, zerura begira, ezin galdu denbora, korrika eguzkira, hau da gure egun bakarra, zerura.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezion horretan. Gaur nagore, hirugarren mailako Aiert eta Joar zoriondu nahi ditugu. Zorionak nagore, zorionak Aiert, zorionak Joar.
Zorionak!
Era somatzen zen jaderrian aldaketaren mamua bazeturrela egoaldetik helduta.
Gaurko zau izan da dena. Datorren ikastu urtean etorriko gara berriro gauza pila bat zuekin partekatzeko asmoz. Agur, urrengo irratsaio arte eta ondo pasa uda.
Agur!
Bat, bi, iru!
Txirri txarra, txarra txirri badua xinauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean betiari. Txirri txarra, txarra
Gauez?